Ny fampamaraina eto amin'ny radio Tombosoko amin'ny zao alatsinainy 30 oktobra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Hofaranana eny amin'ny kianjan'ny tena ambin'ny folo meny tolony vondrony kandida folo hitakiana fifidianana madio sy ny fanajanany tanytandalàna ny verimberiny zany sabotsy teo tamin'ireo kabary samihafa nandritra ny hetsika fotsy teny amin'ny kôlezium Matsonjombe. Ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no vaaolana amin'ny firenena hokosan'ny ministry ny fiarovam-pirenena miatso ny rehetra izy andeha hifidy izay olona tiany hitondra azy ao anatin'ny dimy taona manaraka. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny taom-pianarana 2023/2024 an'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo etsika eto ny akon'izany amin'izao vaovao maraina izao. Anvelany manaitra ny Israela mba hitandrina amin'ny fanafiana ataony Etats-Unis tsy hamono ireo sivily palestiniana tsy manatsiny vo maika moa sisy lany ny fanafiana ny Gaza ny farany herinandro teo. Iary ny vandrana avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrinaina atrano no mbola hitondra izao vaovao izao. Faly miaraba zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany atramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao mia mivoatra hatrany ny toedaram-pirenena mia manakaiky ny daty voatondra natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 16 novambra na eo aza ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo kandida 13 mirotsakafidiana. Ao ireo manohy ny fampielezan-keviny fa ao ihany koa ireo manohy ny tsipitakiana isiny ny fanadiovana ny tokontany melohany ny fananana anaty fifidianana ekeny rehetra. Mbola izany fitakiana izany ohatra mbola manohy izany vondron'ireo kandida folo hoanny anio ka eny amin'ny rompoint apasapito izy ireo no ifampitaona andrasana ny mety ho fivoaran'ny toedrarao anterinandro ity satria milaza ny anamafinetsika ireo kandida folo amin'ny 13 ireo. Hofaranana ny amin'ny kianjany 13 meny ny tolony vondrony kandida folo hitakiana fifidianana madio sy ny fanajana ny tany tandalàna tsy mbola nisy fanjakana nandresy tolom-bahoaka teo amin'ny kianjany 13 meo ka hiakatra ny amafy ny tolona amin'ny terinandro ity. Izany no kabarin'ireo nandray fitenenana ny sabotsy teo nandritra ny hetsika fotsy faharoa teny amin'ny kôlezium Matsonjombe. Akoatra ireo olom-bofidy sy olontsotra mpanaradia ireo kandida raiky ambe folo dia tazana teny an-toerana ihany koa ireo fikambanana samihafa syndika mpanao politika hafa tsy ny sisy. Nanaitra ny maro ny fahatongavan'ny prime ministra tamin'ny androny tetezamita monja rondefo izay nanatrika ny hetsiky ny kandida teny Antsonjombe ratsy noho ny zava-misy tamin'ny taona 2020 ny iainany eto amin'ny firenena amin'izao ka milaza ho manana ny ampahany amin'ny lakle anoizana ny tolona izy. Ny prime ministra teo aloha no arahantsika monja rondefo.
Tsisy manaiky fifidianana izy atao amin'ny fahenina ambin'ny folo volana novambra izany ary tsy mety tsy atsisy listy ny rejena ao anatiny io listy daholo izay telo ambin'ny folo ao daholo ny anarako, ao ny anaran'ny lerangary, ao ny anaran'ny treize ny trois e misy rehetrarehetra ao daholo de hoana rehefa tonga any izy miforsena io tsotra fotsiny zavatra ataontsika, tsotra fotsiny ataontsika. Efa milazatsika fa tsy ilaina io de zay fomba tsisiny io izy tsy maintsy heverintsika zay tsisiny de ny fomba tsisiny io tsotra ihany ko tsy maintsy mitoptrezy metsika natina nasina araka nzanyndao lasa tsy mba fanadiny miteny teo a ndiamonjy rondefo zay nitarika nanongana tamin'ny 2009 nengavyaza mba hitandray amy 2000 akakeo zany izy tena manaika tsy adereny izy fa rasika mianakavy zay matokazy ny teny teo volona anapy anareo zay ozy izy a malalankle izy zany ataovy le izy.
Nahitsika avy atrany fa ny kandida Marc Ravalomanana zay retsika ny tondra ny ampanda teny ny teo zay zay mitaky moa ny hetsiky ny rehetra tsisiny ny fifidianana amin'ny 16 novambra ka ny antsony ny prime ministra teo aloha zay nambarantsika teo fa anisany nanatrika ny hetsiky ny kandida teny Antsonjombe ny sabotsy lasa teo zao ary dia rahantsika ny ampanda teny ny prime ministra monja rondefo mba izay fitakiny ireo kandida iarahana mitolona izay
parla tokoa zany tompoko lay sy tompoko vavy fa tamin'ny taona 2020 dia tsy fantatro hoe inona le fomba fiteny azy teo fa dia mitsangana izahay nanohatra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany satria no heverinay fa betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Kanefa malahelo ny tenako milaza amintsika fa tsy fantatro na mihoatra firy avo firieny tamin'ny zavatra no tsy niavina tamin'ny sivy sy roa arivo a no misy ankehitriny. Iarahantsika mitady zany lakile zany a mety misy ampahany ihany aty amiko. Saotra tompo.
Izay zany ny ampahan'ny kabary ny prime ministra teo aloha Monjarondefo izay nambarantsika teo fa anisan'ny nanatrika ny tsika fotsy teny Antsonjombe zany fa miantso ny foloandasy ny polisy ihany koa hijoro manoloana ny toedraray eto amin'ny firenena ny vondron'ny kandida folo mirahalahy nandritra ny tsika fotsy teny Antsonjombe nanao famaranana fanambarana iombonan'izy ireo ankoatra ny fandraisam-pitenenana tsirairay ka miantso ireo tandroka ary ny vozona andray andraikitra isy ny fifampitenehan'ny mpanao politika hitady vaaolana noho ny krizy sy ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena. Porofon' izany ho izy ireo ny mbola nanomezana ny jeneraly Ravalomanana Richard ny fahefana hitantana ny firenena izay mbola tsy fanajana ny lalàna indraiky io efa nezaka nanelanelana nitady vaaolana ny FFKM ny fiarahamonina pirenena ny ray aman-dreny ara-drazana ny fianakaviambe iraisam-pirenena ho izy ireo toy izany ihany koa ireo kandida ireo nandritra izay herinandro maromaro izay mamaky ny fanambarana iombonana ny kandida Roland Ratsiraka.
Mitaratra ny karaka vaaolana ny kolektif de kandida nandritra izay herinandro maromaro izay manoloana ireo fandikan-dalàna misy eto amin'ny tany sy firenena kanefa dia mbola mijirijiry sy minea manao be marenina hatrany ny etsankirany ary mbola mitohy hatrany ireo fandikan-dalàna ataon'ireo andrim-panjakana sy mpitondra fanjakana ankehitriny hanomezana tombontsoany olo-tokana izay amafisinay hatrany fa kandida vahiny mbola zany farany teo tamin'ny fanaovany asese aboletra nametraka ny jeneraly retraité Richard Ravalomanana ho filoham-panjakana dia mitodika sy miantso anareo polisy sy ny folandaza ahy ianareo no tantoka aro ny vozona ianareo no antoka afaka hiaro ny fianjanam-pirenena miantso anareo zahay mba hijoro andray ny andraikitra feno tandrify anareo mba hisi ny fifampiseresahana fanao politika andatavatra boribory hitadiavana vaaolana manoloana ireo fandikan-dalàna sy ny krizy maro sosona eto amin'ny firenena manamafatrany ny antso atao amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka mba hirahina hijoro ary tsy anaiky lebena ho tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tompolasy tompovavy ny kandida anakifolo zany dia nanao sinian'io daholo tompolasy tompovavy ary aterinay amin'ny ministeran'ny defense rapisa
dia tokony efa naterina omaly zany zay fangatahana fanambarany ny vondrany kandida folo eny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay fa tsy mitombona ntsony ny filazana fa tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny asesera ny zava-misy tamin'ny fanomezana ny fahefana mahafilom-panjakana ny filohan'ny antenimerandolona Richard Ravalomanana hoy ny kandida Jean Jacques Ratsiedisona nandritra ny fandraisam-pitenenany ny sabotsy teo teny Antsonjombe. Akoatr'izay dia maro ireo tsy fanarahan-dalàna ataony ty androm-panjakana ity ho izy ka izay no mbola anamafisana hatrany ny tokony andravana ny ACC arahantsika ny ampahan'ny lateniny kandida Jean Jacques Ratsiedisona teo amin'ny micro ny Jelina Rasilofo.
Kandida ondra braobelna de zao ny tenenny asese tsy manenina ony izy na tsy manao campagne ary fa ny comité de soutien sy ny équipe de campagne ony avaka misolo azy tsy mbola nisy firenena ny teny hoe équipe de campagne ny équipe de soutien no misolo ny kandida fa rehefa marary ny kandida miempika ny fifidianana andro raobelna ony eny lingilingy nandeha nanao fitaharana an-dalambe fa efa fantany ony fa hitifika ny gendarme ny adalanina keny ony ny asese ve de tokony hitenena zany e fa ny rana ny gendarme andefa bombe de dispersion any amin'ny vahoaka zany milaza ny ACC fa tsy azo ivalozana hony any didy avoakan'ny ACC mandanga azo ny ivalozana ny didy navoakan'ny ACC ministre ny fitsarana tamin'ny napetraka ny gouvernement collégial ny teny hoe tsy azo ivalozana io kanefa ny voamaly dia azo ny ivalozana naverina amin'ny présidence anandray ny fitondrana azo ivalozana io zany miakohatra randray nareo misy avis numéro 7 HEC tiré avec Tamse septembre 2018. Il s'est noyé ma vie sur Fanapana, l'arène à Rumbe Fulu, HEC, par Détroit, Tam 9 septembre 2023. Temtenewe. Aurina ni fametra pialana ni flu ano candidat dia miatol mécanisme constitutionnel dikazany miato ni paikadi mitondra amin'ny tsifafa miasa na empêchement stokinage non empêchement izy mamanina ni empêchena ny président sena irmanana zafy maeva dikazany azo ivalozana ni dety nataon'ny HEC satria ny didy nataony any no ni tsahany de ny empêcheny irmanana zafy maeva
fa samy sa manao fanamby ianao adifitra amin'ny fahitalavitra amin'ny kandida any Rajoelina ihany koa ny kandida Jean-Jacques Ratsitsonina momba ny fananany filoha teo aloha ny zom-pirenena vahiny.
Defi apenoko amin'ny any Rajoelina raha masa izy raha lehilahy andaontsika anao débat télévisé atsina daholo ny ana manjery malagasy ny ana manjery any ampita de resaka ny nationalité anao tsika fa raha mitondra prouve anao fa misy zany hoe naturalisation par filiation eno de esoriko ny kandidatirako tsy kandida tsony a eno de ilahatra any amin'ny arenako akakanjo orange de anoana ny any Rajoelina fa raha ohatra kosa tsy voaprofinao fa misy ny naturalisation par filiation de anao manala kandidatira anao eno eo satria anao tsy gasy dikan'izay.
Taorino ny antsika teny Antsonjombe moa dia voalaza fa niona tamin'ny vondrany eropianina eto amintsika ihany koa ny vondran'ireo kandida folo mirahalahy ny sabotsy lasa teo fa ny firosoana amin'ny fifidianana irery ihany no vaaolana ho an'ny firenena sy hahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny dimy taona manaraka indray raha ny fanehokevitry ny minisitry ny fiarovam-pirenena eo anatrehan'izany dia miantso ireo mpanao politika fa indrindra ny vahoaka malagasy izy mba iroso amin'izay fanatanterahana fifidianana izay. Aleo ny jeneraly Randrenarijaona Josoa hifidy akahalalana izay olona tiany hitondraza ny vahoaka malagasy. Nivoatra moa ireo nandritra ny hetsika famondronana ireo rasa mangaika ny COSFA izay nankalaza ny fahaefapolo taona nijoroany ny faran'ny herinandro teo arantsika ny fanehokevitra nisy fanazavany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Randrenarijaona.
Manesitra anatsika mianakavy na ianareo mpanao politika na ny vahoaka rehetrarehetra mba samy iroso amin'ny fifidianana fa io fifidianana io a no anisan'ny vahaolana ngeza be anankiray a irosontsika any amin'ny dimy taona manaraka mba hifidianantsika zay filoham-pirenena tsika hitondran'ity firenena ity. De manentana ny vahoaka malagasy rehetrehetra zany ny tenanay mba irosoan'izay fifidianana zay afaka androsotsika.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ny lafiny fanabeazana no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 28 oktobra teo ny taom-pianarana sy taom-panabeazana 23/7 sy 24/7 ho an'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo tamin'ny alalan'ny sorona masina nitarihiny arseveka n'Antananarivo monseigneur Jean de Dieu Rawelson no nanehoana izany sorona masina natao teny amin'ny tokotany malalaky ny eska tany mena. Sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo ho antoky ny ho avy izay no teny filamatra mandritry ty taom-pianarana ity. Nanotrona ny fanokafana ny taom-pianarana ny mpianatra ny mpampianatra ary ny tale avy amin'ny sekoly maro eto amin'ny diosezina Antananarivo indrindra ireo avy amin'ny vikaria episkopaly afony. No mafisy ny arsevekana Antananarivo nandritra ny fampianarany fa anisany mampiavaka ny sekoly katolika ny fijoroana vavolombelona amin'ny fanabeazana ny maha olona amin'ny lafiny manontolo fa tsy mianina fotsiny amin'ny fanolorana fahalalana. Nijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny fanorenana ny sehampanabeazana anjakan'ny evanjely mendrika amin'ny fitondratena sy ny fahalalam-pomba tokony mankato ireo solidarana ireo hiatrany ny arseveka ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny mpianatra. Nanokatra ny taom-pianarana 23/7 sy 24/7 ny sekoly katolika moa eto amin'ny diosesina Antananarivo ny arseveka monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary nyraroso sy fahombiazana ho an'ny mpikatroka rehetra.
Nampatsahivo ny avy eo amin'ny FFA teo ny fiaraha-miasan'ny sekoly sy ny eglizy ary misaotra anareo tonga nanehoan' zany fiaraha-miasa zany ary nampatsiany voalaza tao ampisata nanao teny mamy mankahery ny mpampianatra ny mpanabe ary ny mpianatra. Fa zay tokoa no voalaza misata hoe ny sekoly katolika dia fitaovana iray a entin'ny eglizy mampianatra, entin'ny eglizy manatanteraka ny fanabeazana ny asa pastoraly. Ka dia misaorana antsika mianakavy zany, ary ankehirizana ihany koa anareo mpampianatra, mpanabe rehetra, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra, fa isan'ny fahasoavana ao antsika zany ny mampianatra sy manabe ao amin'ny sekoly katolika. Ka raha intsika ny manararaotra an'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra, ahatonga antsika olo-masiny zany. Ka zay no irariana ho antsika mba ho tena ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa, ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ambara ary zao fa misokatra ny taom-pianarana, na dia efa nanomboka ary isika, fa zao izany vao tena ambara hoe sokatra ny taom-pianarana telo amby roapolo sy roa arivo sy efatra amby roapolo sy roa arivo.
Zay zany ny
arambavaka raha antsodrano hoe ho tafita soa ary ho tody amin'izay iriny tsirairay avy.
Zay zany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana vaovao an'ny sekoly katolika, fa iresaka momba ny ireo mpampianatra eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambonitsika ny SSS zany na ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka, mampahatsiaro ireo mpitondra mba hiakalesina amin'ny fiongana'ny filoha nisy teto amin'ny firenena ny SSS tanatin'ny fanambarana navoakany taorian'ny fivorianany faran'ny herinandro teo. Nitany sainy tamin'ny fanambarana ny filoha tratry ny empêchement tamin'ny taona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo noho ny tsy fanaovany sy ny ireo didy amandalàna nandritra ny fotoana voafetra, teo ihany koa ny filoha niongana vokatry ny hetsi-bahoaka tamin'ny sivy amby roa arivo noho ny tsy fanajany ny tamin'nytan-dalàna ka nampifangaroany ny volam-panjakana amin'ny orinasany sy ny an'ny ankohonany ary ny fanaovany fiandanim-pinoana izay nitarika nankany amin'ny fividianana ny Air Force One ho azy manokana, ary tsy nandalo loi de finance ary indrindra ny fanararaotam-pahefana sy ny fanaovany ampimamba teto amin'ny tany sy ny firenena. Momba ny asa fampianarana sy ny fikaroana indray dia mbola mitohy ny fitakiny ny SSS sy ny fampitsarana ny asa fampianarana mandrapisiny ny valo ny azo ekena avy amin'ny mpitondra. Nanambara moa ny SSS sampana Antananarivo fa tsy azo everina velively ny atongavana ny amin'ny taona fotsy, satria misy ny mention teo ampanatanterahana ny fandaram-pianarana izay nijanona, misy ireo efa navita fanadinana amin'ny ampahany, ary ao ihany koa ireo mbola tsita tsy nanomboka izany akory ho an'ny enim-bolana tsy ankasa na ny semestre imper. Fa ho any amin'ny faritrisika eo amin'ny lafiny sosialy ihany maherin'ny arivo ireo ny soratra anarana ifaninana anatin'ny fisitrana ilay tetikasa titra iray trano ray iarana amin'ny sekretariam-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ho an'ny any amin'ny faritra Morony Mania. Efa nifarana ny 17 oktobra lasa temo ny fisoratana anarana ka ifantenana olona 20% amin'ireo arivo ireo zany isitraka ny tetikasa. Vaovao nalefa ny Landry Andretsiresy, Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Eo andranona nahary Ambositra no misy ny tany ho ajariana izay anaovana ny tetikasa ka olona mihoatra ny 20 taona misy 20% no isitraka izany. Ny tompona anakitra misana ny fampandrosoana sy ny fiaramiomonanto eo anivo ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andrimatoa Randrimahefa Manitra.
20% zara-tany eo ho ny ao andranona nahary mirefy eo amin'ny 200 metatra toradroa parcelle anankiray. Mba hampangararana izay dia ho ataontsika pahabe maso ny fisarihana. Tsy mividy tany le olona fa efa ny fanjakana no manao fanajana. Misy ny lalana ao anatin'ny tanàna ampidirana jiro, ampidirana rano. Izay zavatra izay dia raisin'ny fanjakana tanana ny asa fanatanterahana anazy, fa ny sarany izay no ifampitsinjarana ireo olona isitraka an'ireo tany ireo. Izany hoe sarany fanajariana tao anatin'izay no voalohan'ilay olona tsikelikely izy amin'izay fotoana izay ao anatin'ilay fetoana sady manorina ny trano izy. Anatin'ny heritaona ilay olona tokony mba efa misy efitra afaka onenany ao anatiny, misy plan tipany ilazana anazy ho atolotra an'ireo olona isitraka an'ireo andro de ini ni rania, mba ananatika ni laya tatu yu enjiki ni tanana vovou, mba moderna zani, mba tanana moderna, mba ananan tanana enjika si karare rafcha vovou.
Manon fona divuna list, se metu verimberina mure tupna raita, meloni hanatantirana fisarien, amftona zembulat fotundu, ka ati mfata nu hanatantirana izani, londri anje 3 radio mari madrasiara mbushu, wani vovoni radio dombosko.
Reva vao ni vela ni Mbola mamerimberina ni itsara ni pobasy matafondro any amin'ny faritry Gaza ni Papa François taorin ni vavaka ny Angelus mangataka ny Papa François mba ho tonga any amin'ireo mponina mizaka ny vokatry ny ady any Gaza ireo fanampiana samihafa momba ny maolona izay tonga any an-toerana fa indrindra ny amitsorana ireo olana atao takalonaina noho ny ady any an-toerana akoatra izay dia miantso ny rehetra anavola landava ny vavaka izin ny fandriampahalemana any amin'ny tany masina izy tsy adiny ihany koa kotray ny nisaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ilay andro natokana ivavahana isy ny filaminana erantany tamin'ny zoma teo teo amin'ny varavarankely ny lapa apostolika ao Vatican. Manaitra ny Israelina mba hitandrina amin'ny fanafihana taony Etats-Unis tsy hamono ireo sivily palestiniana tsy manatsiny vao maika moa sisy lany ny fanafihan'ny firenentian'i Gaza taorian' ilay fanafihana tampoka nataon'ny Hamas ny 7 oktobra teo ka mahatonga ny ady any an-toerana mahafapana indray tatoato. Manoloana izany dia miantso ny mponina palestiniana hikisaka any amin'ny ilany atsimon'i Gaza ny tafika israelianina Tsahal mba hahafahan'izy ireo misitraka ireo fanampiana toy ny sakafo fanafody sy ny sisa avy amin'ireo firenena mpanampy toa ny Etats-Unis sy Egypta. Raha ny antotanisan'ny voaka ao Malmo dia olona mahery ny 4000 Israelina no matin'ny daroka bomban'ny Hamas any Israelina raha palestiniana 8000 kosa ireo namony ainy any Gaza ankehitriny. Farany lasan'ny Afrika Atsimo ny amboara erantany eo amin'ny baolina lavalava lavon'ny Springboks afrikanina tatsimo tamin'ny moka foy 120 ny All Blacks ny Nouvelle-Zélande nandritra ny lalao famaranana tao amin'ny Stade de France ao Paris ny sabotsy alina teo. Ny ady ny lalao amin'ny mahafamaranana azy samy nampisy eo nitetika ady nanavanana azy ny ekipa rontota saingy nanatombo tamin'ny traikefa sy nitanjaky ny avesatry ny pak davant ny Springboks izay lanja 4.75 klaobe izao. I Afrika Atsimo no firenena voalohany nandrombaka inefatra ny amboara erantany eo amin'ny baolina lavalava satria efa nahazo izany izy ireo ny taona 5.75 serivo 7.25 5.25 ary ity andiany 3.25 ity. Zay ny mahasakazana roa sy topo lasy topoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivyora mbola mionety antsika anatin'ny topo masom-baovao mirary voalohan'ny herinandro mahafinaritra tompoko.